sound is.
Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο.
Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον επίκουρο καθηγητή μαιευτικής και γυναικολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χαράλαπο Θεοφανάκη, έναν διακεκριμένο μαιευτήρα χειρουργό, γυναικολόγο, ογκολόγο. Πολύ μεγάλος ο τίτλος σας, γιατρέ μου, με πολυετή εμπειρία παρόλο το μικρό της ηλικίας του και αφοσίωση στην υγεία της γυναίκας. Και μαζί του θέλουμε να εξερευνήσουμε τις προκλήσεις και τις νίκες στον τομέα της γυναικολογίας και της ογκολογίας. Καλώς ήρθατε, γιατρέ.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ τιμητική και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε κάποια πράγματα λίγο και έξω από τα συνηθισμένα και έξω από τα αμιγώς ιατρικά, που ίσως ακούγονται και πιο ευχάριστα σε ένα podcast, γιατί θεωρώ ότι και αυτή η μορφή της επικοινωνίας δεν έχει να κάνει τόσο με το να δίνουμε ιατρικές συμβουλές.
Όχι καθόλου.
Προφανώς, αλλά να συζητάμε πράγματα που σίγουρα ενδιαφέρουν και σίγουρα θα ακουστούν και πολύ πιο εύκολα σε καθημερινή βάση και σε ανθρώπους που πραγματικά ενδεχομένως έχουν ανάγκη να τα ακούσουν.
Ναι, ναι, αυτός είναι ο στόχος του δικού μας τουλάχιστον podcast. Υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά podcast, έτσι, επιστημονικά. Αλλά πριν ξεκινήσουμε και μπούμε στο κομμάτι της επιστήμης σας, θα ήθελα έτσι να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, να μας πείτε γιατί επιλέξατε αυτή την ειδικότητα, τι σας οδήγησε σε αυτή την επιστήμη. Να μας πείτε λίγα πράγματα για εσάς.
Δεν ξέρω αν ήταν τύχη ή ατυχία. Τουλάχιστον αυτό ήταν ο δρόμος και το πεπρωμένο, γιατί μεγάλωσα σε μια οικογένεια που το ιατρικό στοιχείο ήταν έντονο και δεν γνώρισα κάτι άλλο. Mm-hmm. Οπότε η ιατρική ήταν κάτι που θα ακολουθούσα, δεδομένα το ήξερα από τα πέντε μου. Mm-hmm. Οπότε και ήταν πολύ έντονο και το στοιχείο της εκπαίδευσης. Ο παππούς μου ήταν δάσκαλος, οπότε είχε ξεκινήσει να με μαθαίνει να γράφω και να διαβάζω πριν το νηπιαγωγείο ακόμα. Και μάλιστα είχε και ένα, γιατί ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, σε τόσο μικρή ηλικία δεν έχει διάθεση για διάβασμα και για γράψιμο, έχει διάθεση για παιχνίδι. Οπότε αυτό που έλεγε τότε, και το θυμάμαι σαν να ήταν χτες, ήταν ότι αυτό το παιδί δεν μάθει γράμματα ποτέ. Αλλά εντάξει, τελικά δεν έγιναν ακριβώς έτσι. Οπότε μεγάλωσα σε ένα χώρο που είχε ήδη πολλούς γιατρούς στην οικογένεια. Ήταν δεδομένο ότι θα ακολουθήσω αυτή την επιστήμη. Η γυναικολογία ήρθε επίσης αυθόρμητα. Η ογκολογία ήρθε λίγο ιδιαίτερα και κάπως απρόσμενα. Γιατί ήταν η εξειδίκευση. Η γυναικολογία έχει πολλές εξειδικεύσεις. Έχει την ευρυμητρική ιατρική που ασχολείται με τους υπερήχους της κύησης. Έχει την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Έχει ουρογυναικολογία. Έχει πάρα πολλά. Και είναι ένα πολύ ευρύ πεδίο ενασχόλησης και έρευνας κιόλας. Αλλά ήταν το μοναδικό κομμάτι ογκολογία που έλεγα ότι δεν πρόκειται να κάνω ογκολογία ποτέ. Mm. Μου φαινόταν πολύ βαρύ. Μου φαινόταν δύσκολο ψυχολογικά και πνευματικά να το αντιμετωπίσεις. Και σίγουρα το πλάνο μου ήταν να κάνω κάτι άλλο, να ασχοληθώ με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Αλλά στα χρόνια της ειδικότητας είχα την τύχη να εκπαιδευτώ από σημαντικά ονόματα της γυναικολογικής ογκολογίας στην Αθήνα και στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Οπότε μπήκε μέσα με αυτό το μικρόβιο. Mm-hmm. Αγάπησα τα μεγάλα και δύσκολα χειρουργεία. Αγάπησα το για την ενασχόληση με τις ασθενείς σε ώρες που ήταν πέραν του τυπικού ωραρίου ενός ειδικευόμενου. Οπότε στα μέσα της ειδικότητας προς το τέλος αποφάσισα ότι αυτός είναι ο δρόμος και τίποτα άλλο. Και ειλικρινά δεν το έχω μετανιώσει σε καμία περίπτωση.
Άρα ήταν ένας δρόμος που σας άνοιξαν οι δάσκαλοί σας, ας πούμε.
Ναι, είχα το μικρόβιο γιατί μου άρεσε πολύ το χειρουργείο. Mm-hmm. Απλά με την ενασχόληση με το κομμάτι της γυναικολογικής ογκολογίας κατάλαβα, επιβεβαιώθηκε μάλλον, το πόσο πολύ μου άρεσε και ότι αυτό θέλω να κάνω και όχι κάτι άλλο.
Και ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε καθημερινά? σε σχέση με την επιστήμη.
Οι προκλήσεις είναι πιο πολύ, πέρα από τα μεγάλα και δύσκολα χειρουργία που μπορεί να είναι πολλή ώρα, που μπορεί να σου προκαλούν στρες, άγχος, γιατί έχεις να κάνεις με μια ανθρώπινη ζωή που παλεύει και παλεύεις και εσύ μαζί της. Το δύσκολο κομμάτι είναι η ανακοίνωση της διάγνωσης σε γυναίκες νεαρής ηλικίας, αναπαραγωγής ηλικίας. Ή επειδή μετά το χειρουργείο ή τη θεραπεία παρακολουθούμε τις γυναίκες για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι δύσκολη επίσης η ανακοίνωση της υποδροπής. Εκεί που μια γυναίκα θεωρεί ότι έχουν πάει καλά, έχει κάνει το χειρουργείο, έχει πάρει ενδεχομένως συμπληρωματική θεραπεία και πρέπει μετά από 1, 2, 3 χρόνια που όλα είναι ok να της πεις ότι ξέρεις κάτι, έχουμε πάλι πρόβλημα και πρέπει να ξανακάνουμε θεραπείες ή να ξανακάνουμε χειρουργείο, ενδεχομένως μεγαλύτερο από το προηγούμενο. Εκεί είναι το ζήτημα και εκεί ελέγχεις λίγο τον εαυτό σου και ουσιαστικά προσπαθείς να το δώσεις με έναν τρόπο αρκετά προσεκτικό, ώστε να πάρει ασθενής τις απαντήσεις, αλλά να πάρει και το κουράγιο που πρέπει να πάρει από εκείνη την ώρα από σένα, γιατί κακά τα ψέματα εκείνη την ώρα σε κοιτάει στα μάτια και περιμένει την ελπίδα. Εκεί είναι το, αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, θεωρώ, στην προκειμένη περίπτωση.
Και πώς το διαχειρίζεστε όλο αυτό, δηλαδή ποια είναι τα δικά σας στεγανά ή ποια είναι τα δικά σας εργαλεία για το δικό σας προσωπικό κομμάτι, εννοώ, γιατί πραγματικά μας περιγράφετε μια, μάλλον πολλές δύσκολες συνθήκες. Πώς το αντιμετωπίζεις?
Σιγά σιγά μαθαίνεις. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετική αντιμετώπιση που έχω τώρα σε σχέση με αυτή που είχα όταν ξεκινούσα. Είναι διαφορετικός ο τρόπος σκέψης. Μαθαίνεις και διαμορφώνεις έναν ογκολογικό τρόπο σκέψης. Σίγουρα δεν είμαστε ρομπότ. Δεν μπορείς να τα αφήνεις να κλείνει η πόρτα του ιατρείου ή η πόρτα του σπιτιού και να είσαι σαν να έκανες μια δουλειά γραφείου,
δεν γίνεται.
Απλά και σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις και υπάρχουν και περιστατικά που έχω γυρίσει στο σπίτι και δεν μιλιέμαι και με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Δεν γίνεται να μην συμβεί αυτό. Θεωρώ ότι συμβαίνει με όλες τις εξειδικεύσεις, μάλλον με όλες τις ειδικότητες ιατρικής, με τις περισσότερες τουλάχιστον, αλλά είναι μια εξειδίκευση, η αλήθεια είναι, η οποία έχει πολλές περιπτώσεις που όντως θα γυρίσεις και θα είσαι επηρεασμένος. Δεν γίνεται να μην είσαι. Δεν μπορείς να το κάνεις σαν μια απλή ψυχρή δουλειά χωρίς να το νιώθεις.
Ναι, δεν υπάρχει διεκπαιρέωση
εκεί. Όχι,
ναι,
όχι,
ναι.
Όχι,
πρέπει να βάλεις και δικά σου κομμάτια.
Δεν γίνεται.
Ναι. Υπάρχει κάποια περίπτωση κάποιας ασθενούς σας που σας έχει επηρεάσει βαθιά, κάτι που το κρατάτε πάντα ή κάτι που συνέβη πρόσφατα και θα θέλατε να μας το περιγράψετε, να το μοιραστείτε μαζί μας τώρα?
Γενικά, όσον αφορά την γυναικολογική ογκολογία, η σχέση με τις ασθενείς είναι μακροχρόνια. Γιατί υπάρχει το χειρουργείο, η θεραπεία και μετά υπάρχει το follow-up. Μία παρακολούθηση που θα κρατήσει 5 ετία τουλάχιστον, μπορεί και παραπάνω. Υπάρχει στην πορεία των χρόνων, υπάρχουν περιστατικά που έχουν μείνει μέσα μου βαθιά και έχουν αναπτυχθεί και άλλες σχέσεις στην πορεία. Ένα περιστατικό ήταν μία ασθενής πριν από περίπου 4 χρόνια, η οποία ήρθε με ένα πολύ προχωρημένο καρκίνο οθήκης. Τέτοιο τύπο που δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία, ό,τι και αν προσπαθήσαμε. Στην πορεία ήρθαμε κοντά, γίναμε φίλοι με τα παιδιά της, βρεθήκαμε και σε κοινό μέρος διακοπών καλοκαίρι, όχι τυχαία.
Το επιδιώξε.
Επέλεξα να πάω εγώ για να τη δω, να περάσω από εκεί που ήταν για να τη δω, γιατί ήξερα ότι είναι καλά και ήθελα να τη δω καλά. Δοκιμάσαμε πολλές θεραπείες, θεραπείες που είναι στανταρισμένες, θεραπείες που είναι πειραματικές. Δεν καταφέραμε τίποτα και πριν από 3 χρόνια κατέληξε. Αλλά έχω διατηρήσει μια πολύ στενή φιλική σχέση με τα παιδιά της και είμαστε φίλοι και πολύ καλοί φίλοι. Αυτό ήταν το ένα περιστατικό. Το άλλο ήταν μια ασθενής νεαρής ηλικίας που τη χειρούργησα, ήταν η διάγνωση ένας αρχόμενος καρκίνος τραχύλου. Της έκανα χειρουργείο διατήρησης γονιμότητας, κάναμε τραχυλεκτομή δηλαδή, πήγε καλά. Ήταν πολύ συγκινητική η ανακοίνωση ότι είναι όλα καλά και δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο και θα μπορεί να σκεφτεί και το ενδεχόμενο τεκνοποίησης στο μέλλον.
Πόσο σημαντικό αυτό.
Και το ότι πριν από ένα χρόνο και κάτι γεννήσαμε μαζί και το παιδάκι της.
Τι ωραία, τι ναι, ωραία.
Με την οποία επίσης είμαστε φίλοι.
Ναι, αυτό είναι δεσμός ζωής τώρα. Ναι, ναι.
Γίναμε φίλοι από πριν και τώρα είμαστε κάτι παραπάνω. Και άλλο ένα και περιστατικό επίσης μιας ασθενούς με προχωρημένο καρκίνο θήκης, η οποία επίσης κατέληξε δυστυχώς, αλλά τώρα έχω την κόρη της που είναι έγκυος και την παρακολουθώ και γιατί ανάμεσα στα άλλα κάνω και μευτική. Αλλά ένα ιδιαίτερο περιστατικό ήταν, και το θυμάμαι και αυτό σαν να ήταν χθες, ήταν μια μοναχή η οποία είχε επίσης ένα προχωρημένο καρκίνο θήκης, όχι τόσο προχωρημένο όμως, θα μπορούσε να χειρουργηθεί, απλά δεν ήθελε.
Α, μάλιστα.
Θεωρούσε ότι αυτό ήταν που της έστειλε ο Θεός, οπότε δεν θα μπει σε διαδικασία να κάνει κάτι παραπάνω. Και αυτή τη φροντίζαμε για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι που δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά όσο και αν έχεις μια μακροχρόνια σχέση και αντιμετωπίζεις τα περιστατικά σου και τα βλέπεις συνέχεια και για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που έχουν ένα κάτι παραπάνω ή δένεσαι με κάποιους ανθρώπους παραπάνω, όπως δεν μπορείς να είσαι φίλους με όλο τον κόσμο και έχεις λίγους φίλους συγκεκριμένους. Το ίδιο είναι και με τις ασθενείς ή με το περιβάλλον τους που έχουν κάτι διαφορετικό, έχεις μια άλλο είδος επικοινωνία, οπότε υπάρχουν, ναι, υπάρχουν αυτά τα περιστατικά και ίσως να είναι και άλλα που η σχέση μας είναι λίγο διαφορετική, ξεφεύγει από την τυπική σχέση γιατρού ασθενούς και γίνεται λίγο πιο προσωπική, το οποίο ευτυχώς δεν επηρεάζει, φροντίζει να μην επηρεάζει την κρίση σου και το πώς έχεις μάθει να δουλεύεις, αλλά είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, γιατί νιώθεις τους ανθρώπους να σε βάζουν μέσα στο σπίτι τους πλέον.
Ναι, ουσιαστικά μπαίνετε μέσα στο σπίτι του ασθενούς και της οικογένειάς του. Αυτό είναι πολύ δυνατό. Να μιλήσουμε λίγο για την πρόληψη και πόσο σημαντική είναι, ειδικά στη δική σας έτσι, ειδικότητα. Μας πείτε 2-3 πράγματα.
Η πρόληψη είναι πολύ σημαντική. Δυστυχώς για τους γυναικολογικούς καρκίνους πρόληψη υπάρχει μόνο για έναν, το οποίο επίσης όμως είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Υπάρχει εμβολιασμός, ο οποίος είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός σε νεαρά αγόρια και κορίτσια. Είναι υποχρεωτικός και καλύπτεται δωρεάν μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Αυτό θα αλλάξει από 1η-1η του 26, αν ισχύουν τα τωρινά δεδομένα, και θα καλύπτεται μέχρι τα 15. Αλλά υπάρχει σχετικά πρόσφατα και η παράμετρος γυναικών, οι οποίες είναι ανοσοκατασταλμένες ή πρόκειται να υποβληθούν σε κάποια επέμβαση στον τράχυλο λόγω κάποιας δυσπλασίας και κάποιες άλλες κατηγορίες, στις οποίες το εμβόλιο συνταγογραφείται κανονικά και το παίρνουν δωρεάν 2 δόσεις μέχρι την ηλικία των 45 ετών. Και υπάρχει και φυσικά ο έλεγχος, ο τακτικός έλεγχος με το τεστ Παπα-Νικολάου, το οποίο έχει σώσει 100,000 γυναίκες. Και ο στόχος είναι, και ο στόχος είναι με αυτό το τεστ να βρίσκουμε τα παθολογικά και να βρίσκουμε την νόσο του τραχύλου σε αρχόμενο στάδιο. Το καλό είναι ότι η εξέλιξη είναι σχετικά αργή, αλλά από τη στιγμή που ξέρουμε ότι ένα 98% των περιπτώσεων του καρκίνου τραχύλου οφείλονται στον HPV και σε συγκεκριμένα στελέχη του ιού, έχουμε τα εμβόλια, έχουμε το τεστ Παπα-Νικολάου. Εάν οι γυναίκες είναι τακτικές στον έλεγχό τους και ακολουθούν τις διεθνείς οδηγίες για τον εμβολιασμό, ο καρκίνος του τραχύλου είναι ένας καρκίνος που μπορεί να εξαλειφθεί.
Μπράβο, αυτό θέλω χώρες, να μας το πείτε, γιατρέ μου. Ναι.
Υπάρχουν χώρες όπως είναι η Αυστραλία, η οποία έχει ανακοινώσει ότι σε 2-3-5 χρόνια, θυμάμαι καλά, δεν θα έχει νέες περιπτώσεις καρκίνου τραχύλου. Γιατί από τη στιγμή που έχουμε την αιτία, έχουμε την πρόληψη, έχουμε τα εμβόλια, έχουμε το τεστ Παπα-Νικολάου, θα έπρεπε να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην έχουμε νέες περιπτώσεις καρκίνου τραχύλου στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ή παγκοσμίως. Βέβαια, αυτό σίγουρα έχει να κάνει με τη συμμορφωσιμότητα στα εμβόλια και στον έλεγχο. Σίγουρα έχει να κάνει με τα συστήματα υγείας και την πρόσβαση σε γιατρούς, σε γυναικολόγους, σε κέντρα υγείας. Υπάρχει για κάποιες απομακρυσμένες περιοχές και η ιδέα και η πρακτική της αυτοληψίας, της λήψης, δηλαδή ναι, γυναίκες να λαμβάνουν μόνες τους δείγμα από τον κόλπο και αυτό να αποστέλλεται ταχυδρομικός σε συγκεκριμένα εργαστήρια για να κάνουν τον έλεγχο. Δεν είναι πολύ διαδεδομένο ακόμα, ίσως σε κάποιες χώρες της Αφρικής, σε χώρες που δεν έχουν άμεση
έτσι και
πρόσβαση.
Δεν μπορούν να...
Ναι. Ναι. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι που έχουμε στα χέρια μας, ένα πολύ δυνατό όπλο.
Μια τεράστια νίκη.
Ναι,
η εξάλληψη μια μορφή.
Απλά
καλκίνη.
Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς.
Σωστά, σωστά. Γιατί...
Εξαρτάται και από τη συμμορφωσιμότητα των γυναικών.
Έτσι, έτσι.
Για τους υπόλοιπους γυναικολογικούς καρκίνους, τους πιο συχνούς τουλάχιστον, που είναι ο καρκίνος των ενδομητρίου και ο καρκίνος των οθικών, προληπτικό τεστ δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως η πληροφόρηση που μας δίνει ένα πολύ καλό ιστορικό και το ιστορικό της οικογένειας. Υπάρχει ο γονιδιακός έλεγχος που ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των καρκίνων είναι γονιδιακής προδιάθεσης, οπότε υπάρχουν τα γονιδιακά τεστ για να δούμε αν υπάρχει προδιάθεση και ποιες γυναίκες έχουν αυξημένο ποσοστό να νοσήσουν. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε αυτές είναι προφυλακτική εξαρτηματεκτομή μετά το πέρας της τεκνοποίησης και ο τακτικός έλεγχος με ένα διακολυπτικό υπερηχογράφημα μαζί με το τεστ Παπα-Νικολάου, δεν θα διαγνώσει, αλλά σίγουρα θα μας δώσει κάποιες πληροφορίες που μπορούν να μας κάνουν να χρειαστεί να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Όσον αφορά την πρόληψη όμως και τα προληπτικά τεστ και τον προσυμπτωματικό έλεγχο, ο καρκίνος τραχύλου είναι το πρώτο στο οποίο βασιζόμαστε και στηριζόμαστε.
Εγώ θέλω να το ξαναεπαναλάβουμε αυτό που είπατε σε αυτήν την ερώτηση, ότι έχουμε τη δυνατότητα να εξαλείψουμε μια μορφή καρκίνου.
Έχουμε τη δυνατότητα να εξαλείψουμε όλους.
Αν όμως είμαστε όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα, δεν φτάνουν μόνο οι γιατροί, πρέπει και εμείς ως πολίτες να εμβολιάσουμε τα παιδιά μας και τα αγόρια και τα κορίτσια και να είμαστε ως γυναίκες τυπικοί στον έλεγχό μας.
Έτσι είναι, γιατί εγώ θυμάμαι τις πρώτες μελέτες που είχαν βγει για το εμβόλιο, το πρώτο εμβόλιο που είχε βγει, οι οποίες πάνε πίσω πάνω από 20 χρόνια. Προφανώς δεν περίμενε κανείς εκείνη τη στιγμή να συμβουλεύουν όλοι να εμβολιάζονται, γιατί πάντα με τα εμβόλια, το είδαμε και με τον COVID, ότι υπάρχει μια... Έτσι ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι λίγο επιφυλακτική. Το άσχημο είναι ότι υπάρχουν ακόμα στις μέρες μας γιατροί που αποθαρρύνουν γυναίκες από το εμβόλιο, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω πού βασίζεται. Οι μελέτες είναι χιλιάδες και σε πολύ μεγάλα και μεγάλης αξίας, επιστημονικής αξίας, διεθνή περιοδικά. Οπότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το εμβόλιο σώζει. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχουν πολλοί γιατροί οι οποίοι συμβουλεύουν εναντίον του εμβολίου. Ειδικά του συγκεκριμένου εμβολίου, το οποίο είναι δοκιμασμένο δεκαετίες πλέον.
Να μιλήσουμε λίγο και για το ρόλο της τεχνολογίας. Πόσο σύμμαχος ή εργαλείο είναι για σας, τι έχετε να μας πείτε για τα...
Είναι ένα εργαλείο. Η τεχνολογία μας βοηθά να αναπτύξουμε κυρίως τις χειρουργικές μας ικανότητες, με τη χρήση ρομπότ, με τη χρήση συγκεκριμένων ισχυαγραφικών για να βρούμε, η ακρίβεια. Το πιο ακριβές εργαλείο στο χειρουργείο είναι το χέρι. Δεν υπάρχει πιο ακριβές εργαλείο. Και το ρομπότ που θεωρείται ακριβές έχει βασιστεί πάνω στις κινήσεις του ανθρώπινου χεριού, για να μπορέσει να τις εξομοιώσει. Απλά το ρομπότ έχει την δυνατότητα ότι ο χειρουργός κάθεται σε μια οθόνη, έχει κάποια χειριστήρια στο χέρι και δουλεύουν οι βραχίονες. Η δουλειά που κάνουν οι βραχίονες, όμως ο τρόπος που δουλεύουν, είναι αντιγραφή από το πώς δουλεύει το χέρι. Σίγουρα υπάρχουν και προγράμματα και αναπτύσσονται τώρα τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για καλύτερες διαγνώσεις, για πρόβλεψη πιθανοτήτων, για χαρτογράφηση όγκων. Αυτά είναι ακόμα πράγματα τα οποία σίγουρα θα τα δούμε στο μέλλον. Νομίζω ότι ακόμα βέβαια σε αυτό το κομμάτι το βιβλίο και οι γνώσεις που έχει πάρει κανείς ανά τα χρόνια και η διαρκής ενημέρωση είναι το κυριότερο που βοηθάει. Όλα τα υπόλοιπα είναι υποστηρικτικά εργαλεία.
Επικουρικά και... Με τον καιρό έρχονται και κάποια μένουν, κάποια
σωστά
φεύγουν.
Σωστά.
Ναι, είναι σημαντικό όμως να είναι ανοιχτός ο γιατρός.
Βέβαια.
Ναι.
Εννοείται, γιατί η επιστήμη προχωράει, η τεχνολογία προχωράει και δεν μπορείς να μένεις πίσω, έτσι, γιατί χάνεσαι. Θέλει συνεχή ενημέρωση, συνεχή αναζήτηση των νέων τεχνολογιών που μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ. το πιο απλό είναι ότι υπάρχουν app τα οποία και εμείς συμβουλευόμαστε στο κινητό για δυσπλασίες τραχύλου, ας πούμε, όπου με κάποια δεδομένα που βάζεις στοιχεία της γυναίκας, ηλικία, διάγνωση κτλ., σου βγάζει πιθανότητες, οπότε έτσι μπορείς να στήσεις ένα πρωτόκολλο παρακολούθησης ή επανελέγχου, το οποίο ξεφεύγει από τα στάνταρ που γράφουν τα βιβλία. Mm-hmm. Γιατί και τα βιβλία δεν είναι πολύ, σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι πολύ ξεκάθαρα, θα σου πούνε δηλαδή ότι αυτή η γυναίκα πρέπει να έρθει σε 4 με 6 μήνες. Mm-hmm. Έχεις ένα εύρος, okay, αλλά κάθε φορά όταν βλέπεις κάτι τέτοιο, όταν δουλεύεις πάνω σε ένα app, ας πούμε, σου παραμετροποιείς κάπως τα χαρακτηριστικά και έτσι εξατομικεύεις την κάθε περίπτωση.
Το κάνεις πιο στοχευμένο.
Και την δουλεύεις διαφορετικά.
Μας αναφέρατε και νωρίτερα στην ροή του λόγου σας για το ότι κάποιες φορές επιστρέφετε στο σπίτι έτσι με ένα βάρος από κάποιο περιστατικό, ίσως από κάποια ασθενή σας. Πώς βρίσκετε την ισορροπία τελικά ανάμεσα στην επαγγελματική ζωή και στην προσωπική?
Θέλει γι' αυτό χρόνο να το χτίσεις. Όπως είπα και πριν, από τη στιγμή που κάνω και με ευτική, επίσης είναι ένα ζήτημα από την άποψη ότι ο χρόνος καθορίζεται από το πότε μια γυναίκα θα γεννήσει. Mm-hmm. Και ο ελεύθερος χρόνος και ο χρόνος που έχει για μια εκδρομή, για διακοπές, για κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ έχω τη διάθεση όταν γυρνάω στο σπίτι, μου αρέσει να... Δεν θα το αφήσω έξω, το συζητάω το περιστατικό. Mm. Οπότε συζητάω γι' αυτά. Mm-hmm. Οπότε αυτό με βοηθάει. Και με βοηθάει να το, όχι να το ξεπεράσω, αλλά να το κατανοήσω ίσως mm-hmm. λίγο καλύτερα mm-hmm. και να το δω σαν άλλο ένα περιστατικό, okay, αλλά η συζήτηση του με βοηθάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν τα αφήνω απ' έξω. Σίγουρα μπορεί για κάποια ώρα να με έχει επηρεάσει και να μην μιλιέμαι, αλλά θέλω να το συζητήσω και θα το συζητήσω. Mm-hmm.
Mm-hmm. Να πάμε λίγο στον άλλο ρόλο σας mm-hmm. ως επίκουρος καθηγητής. Θα περάσουν και πολλοί συνάδελφοί σας από τα χέρια σας, εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά. Ποια θα είναι η συμβουλή που θα δίνατε έτσι σε έναν νεαρό συνάδελφό σας που σκέφτεται να ακολουθήσει την ειδικότητά σας? Τι θα πρέπει να είναι σίγουρος πριν πει ότι ναι, εγώ θα μπω σε αυτό?
Το καλό κομμάτι είναι αυτό που συζητήσαμε και πριν, ότι έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος ενασχόλησης. Mm. Κάποιος μπορεί να κάνει μόνο μευτική.
Σωστά.
Κάποιος μπορεί να κάνει μόνο υπερήχους. Οπότε αφήνει το κλινικό κομμάτι στην άκρη mm-hmm. και κάνει μόνο υπερήχους. Κάποιος μπορεί να κάνει γυναικολογική ογκολογία, εξωσωματική, ουρογυναικολογία. Έχει πάρα πολλά κομμάτια που μπορείς να ασχοληθείς. Οπότε σου δίνει και πολλές επιλογές. Mm-hmm. Βγαίνεις δηλαδή από... Και έτσι είναι πλέον. Χωρίς εξειδίκευση τα πράγματα είναι δύσκολα. Mm. Οπότε βγαίνεις από μια ειδικότητα και καλείσαι να σκεφτείς ή να έχεις σκεφτεί από πριν. Γιατί και η ειδικότητα αυτό έχει το νόημα έχει, ότι μέσα από την ειδικότητα γνωρίζεις τις εξειδικεύσεις, mm-hmm. βλέπεις ποια σε γοητεύει ή ποια σου ταιριάζει και κυνηγάς να προσπαθήσεις να την κάνεις. Οπότε έχει ένα μεγάλο εύρος. Mm-hmm. Αυτό που θα πρέπει κάποιος να έχει υπόψη του είναι ότι ειδικά στην αρχή δεν έχεις ελεύθερο χρόνο mm. και είσαι δέσμιος των περιστατικών, ενδεχομένως των κοιήσεων αν κάνεις μευτική, έχει να κάνει με το κάθε πότε θα μπορείς να νιώσεις ότι είσαι ok και είσαι ελεύθερος και δεν έχεις κάτι που να περιμένεις, mm. πόσο μακριά μπορείς να φύγεις από την Αθήνα ή από τον τόπο που δουλεύεις, πόσο γρήγορα, για να ξέρεις πόσο γρήγορα θα μπορείς να γυρίσεις αν χτυπήσεις το τηλέφωνο. Να ξέρεις ότι το τηλέφωνο θα χτυπήσει τη νύχτα.
Είναι μεγάλη δέσμευση.
Θα χτυπήσει τη νύχτα. Ναι. Θα χτυπήσει όταν μπορεί να είσαι έξω με φίλους για φαγητό και θα πρέπει να φύγεις. Θα χτυπήσει σε άσχετες στιγμές και σε στιγμές που δεν το περιμένεις. Mm. Βέβαια, σίγουρα όταν ξέρεις ότι έχω την τάδε γυναίκα που είναι στις μέρες της και την περιμένω, mm. εκεί εννοείται ότι είσαι stand-by πάντα.
Ναι, ναι,
αλλά υπάρχουν και αυτά που γίνονται και δεν τα περιμένεις. Υπάρχουν mm. πρόωροι τοκετοί, υπάρχουν πρόωροι ρηξιμένων, υπάρχουν επιπλοκές που μπορεί να συμβούν στη μέση της κοίησης και πρέπει να είσαι εκεί να τα αντιμετωπίσεις. Είναι μια ειδικότητα η οποία έχει αυτό το επίγον.
Ναι, έχει
το να είσαι on call πάντα.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει αυτό που άλλες ειδικότητες δεν το έχουν. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να είσαι συμβιβασμένος ότι αν θες να την κάνεις, έχει αυτό το κομμάτι.
Προφανώς, προφανώς. Ωραία. Πλησιάζουμε προς το τέλος του podcast και εδώ ρωτάμε για τις λέξεις, για τις λέξεις που χρησιμοποιούμε και ενδεχομένως να μην ταιριάζουν και σε εσάς ή να σας ενοχλούν, που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο. Υπάρχουν τέτοιες λέξεις?
Δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Mm. Δηλαδή δεν ξέρω αν η λέξη ήρωες ή... Σίγουρα οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι μαχητές. Mm-hmm. Το θέμα είναι... αν έχουν τη δυνατότητα, αν τους δίνει τη δυνατότητα η νόσος και οι θεραπείες τους να παλέψουν πολύ λίγο. Mm. Εγώ δυστυχώς το έχω ζήσει στην οικογένειά μου πρόσφατα. Δυστυχώς μπορέσαμε να παλέψουμε λίγο, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν πολύ για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρόνια, και σίγουρα αξίζουν θαυμασμό, αξίζουν θαυμασμό μας. Είναι μια συλλογική δουλειά. Mm. Είναι μια δουλειά που κάνουμε εμείς, κάνουν οι ασθενείς, κάνει το περιβάλλον τους. Mm-hmm. Είναι ομαδική δουλειά, δεν μπορεί να την κάνει μόνο ένας. Mm. Θέλει υποστήριξη ψυχολογική, θέλει την υποστήριξη από ιατρική ομάδα, θέλει πάρα πολλά. Αλλά ο στόχος είναι να κερδίσεις κάτι. Mm-hmm. Πιθανόν δεν μπορείς να κερδίσεις όλα. Ο στόχος είναι να κερδίσεις κάτι.
Ναι, ακόμα και μια μέρα είναι μια νίκη.
Ναι.
Έτσι κι αλλιώς.
Ναι, ναι.
Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Τι θα λέγατε σε έναν άνθρωπο που μόλις έμαθε ότι νοσεί? Ποια θα ήταν έτσι η πρώτη λέξη, η φράση που θα διαλέγατε?
Προσπαθώ σε όλες τις ασθενείς μου που έχω να τους ανακοινώσω ότι η βιοψία δεν ήταν καλή, η μαγνητική δείχνει αυτό, η εξονική δείχνει αυτό. Προσπαθώ να τους βάλω στη λογική να δώσουν πιο πολύ σημασία στα λόγια μου που έχουν να κάνουν με τη θεραπεία. Mm-hmm, mm-hmm. Με το από εδώ και πέρα.
Τι ότι αυτό
είναι
πέρα.
Αυτό, mm-hmm. είναι μια πραγματικότητα, okay, mm-hmm. την αφήνουμε πίσω μας γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το αλλάξουμε, μάλλον από εδώ και πίσω. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και μπροστά. Mm-hmm. Αυτό που με ενοχλεί πιο πολύ όμως είναι... περιπτώσεις ασθενών που έρχονται με συγγενείς, okay, προφανώς, που μου ζητάνε να μην τους πω τι έχουν. Mm. Αυτό δεν το κάνω ποτέ. Mm. Γιατί μια γυναίκα που έχει, που νοσεί από γυναικολογικό καρκίνο, πρέπει να κάνει κάποιες θεραπείες, θα χειρουργηθεί, πρέπει να ξέρει γιατί χειρουργείται. Mm-hmm. Αν χρειαστεί να πάρει χημειοθεραπεία, πρέπει να ξέρει γιατί παίρνει χημειοθεραπεία.
Προφανώς.
Πρέπει να ξέρει γιατί παίρνει ακτινοβολίες. Ναι, ναι. Οπότε είναι αυτό που με ενοχλεί και έχω επιλέξει να μην το κάνω.
Προφανώς.
Και δεν είναι προφανές. Προφανές δεν είναι.
Ναι, αλλά είναι το απλά δικαίωμα αυτό... του ανθρώπου να ξέρει τι έχει.
Σύμφωνοι. Ναι. Απλά δεν είναι προφανές, εννοώ ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν γίνεται αυτό,
ναι,
το,
ναι,
πράγμα. Αλλά είναι δικαίωμά του να ξέρει τι έχει και για ποιο λόγο κάνει τις θεραπείες, mm-hmm. που θα κάνει. Οπότε δεν μπορείς να το στερείς αυτό το δικαίωμα, γιατί έτσι και εσύ και η δικιά σου δουλειά γίνεται πιο εύκολη. Mm-hmm. Έτσι, πιο άνετη, όσο άνετη μπορεί να είναι. Αλλά η ειλικρίνη απέναντι στον ασθενή δεν έβλεψε ποτέ. Πρέπει να ξέρει.
Έτσι, έτσι. Και ειδικά σε μια έτσι ειδικότητα σαν τη δική σας, που ενδεχομένως να αλλάξει και όλο το σώμα της,
ναι,
γυναίκας, έτσι.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
πρέπει ίσως να μπει σε μια κλιμακτήριο πολύ νωρίτερα.
Σωστά.
Δηλαδή δεν γίνεται να μην, δεν το ξέρει.
Έχουμε τέτοια περιστατικά που έχω χειρουργήσει γυναίκες νεαρής ηλικίας που έπρεπε, γιατί δεν γινόταν να μπουν σε διαδικασία διατήρησης γονιμότητας, έπρεπε να χειρουργηθούν, έπρεπε να πάρουν θεραπείες. Οπότε έπρεπε να χάσουν τη γονιμότητά τους σε ηλικία 25-30, mm-hmm. το οποίο είναι δύσκολο, είναι βαρύ. Άλλες το αντιμετωπίζουν με πολύ θάρρος και okay. Άλλες με άρνηση, άλλες με λίγο απάθεια, αλλά ίσως και με λίγο καθυστέρηση στα follow-up και στην παρακολούθηση και τα λοιπά, σαν να μην υπάρχει, ότι θα πάω στο γυναικολόγο όπως πάνε όλες. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να πάω πιο συχνά. Mm-hmm. Όλα αυτά τα σκέφτεσαι και υπάρχουν, αλλά αν δεν το αντιμετωπίσεις με ειλικρίνεια δεν γίνεται.
Είναι πολύ σημαντικό που μιλήσατε έτσι και για τη διατήρηση της γονιμότητας. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και πιο εξειδικευμένα.
Είναι μεγάλο κομμάτι.
Ναι, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι και πολύ σημαντικό και για μια χώρα σαν τη δική μας που έτσι και αλλιώς έχει πρόβλημα.
Ναι, έχει.
Ναι.
Και δυστυχώς σαν εισαγωγή για το επόμενο teaser είναι ότι παρόλο που ο γυναικολογικός καρκίνος εμφανίζεται κατά βάση σε ηλικίες μεγαλύτερες, έχουμε ποσοστά ασθενών που νοσούν που είναι αναπαραγωγικής ηλικίας, mm-hmm. τα οποία είναι αρκετά υψηλά συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα κομμάτι το οποίο το ζούμε στην yeah. καθημερινότητά μας.
Mm-hmm. Είμαι λίγο πριν την τελευταία ερώτηση, εκτός από τον τίτλο που θα μου δώσετε για το επεισόδιο σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο που δεν έχω συμπεριλάβει με τις ερωτήσεις μου, αν κάτι θα πρέπει να ακουστεί τώρα στους ανθρώπους που μας ακούνε.
Εγώ θέλω να πω απλά ότι το πιο σημαντικό κομμάτι είναι η πρόληψη, αυτό που είπαμε πριν. Mm-hmm. Χτες ήταν η Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο της οθήκης. Mm-hmm. Υπάρχουν αντίστοιχες μέρες και για το τράχυλο και για το ενδομήτριο. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε αυτές τις μέρες mm-hmm. για να ευαισθητοποιούμαστε. Ο τακτικός έλεγχος όντως σώζει ζωές. Ο τακτικός γυναικολογικός έλεγχος μπορεί να προλάβει δυσάρεστες καταστάσεις. Και είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να γίνεται απλά μια φορά το χρόνο. Mm-hmm. Και είναι άσχημο να το αμελούμε. Είναι κάτι πολύ απλό, διαρκεί 1/4-20 λεπτά το πολύ. Mm-hmm. Και όμως μπορεί να μας δώσει πολλές πληροφορίες και μπορεί να σώσει ζωές. Είναι βασικό.
Πολύ βασικό μήνυμα αυτό. Δυστυχώς πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε, γιατί δεν έχει γίνει έτσι πεποίθηση και κουλτούρα στους Έλληνες η πρόληψη και στις Ελληνίδες. Καλό είναι να το λέμε, γιατρέ, και σας ευχαριστούμε που κλείνετε με αυτό. Και θέλω να μου πείτε πού θα θέλατε να βρίσκεστε σε ένα χρόνο από τώρα και πού και πώς και με ποια συνθήκη.
Θέλω απλά να είμαι υγιής για να μπορώ να δουλεύω όπως δουλεύω τώρα και ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Έχω την ας πούμε ευθύνη της μετάδοσης γνώσης στους φοιτητές στο πανεπιστήμιο, της εκπαίδευσης νέων γιατρών, αλλά πάνω απ' όλα είναι οι ασθενείς μας. Αυτό που προσβλέπουμε είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες, ώστε να μπορούμε να τους δώσουμε την θεραπεία και τη φροντίδα που τους αξίζει, που χρειάζονται σε μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής τους, η οποία κακά τα ψέματα, οι πιθανότητες να την ξεπεράσουν είναι λιγότερες από αυτές του να μην την ξεπεράσουν και να καταλήξουν. Mm-hmm. Δυστυχώς, τα ποσοστά δεν είναι με το μέρος μας. Βέβαια, σε αυτό παίζει ρόλο πάντα η διάγνωση, mm-hmm. η έγκυρη διάγνωση είναι υπέρ μας. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις, δυστυχώς, αυτό δεν είναι εφικτό. Οπότε, απλά να έχουμε τη δύναμη και εμείς να τους βοηθάμε όσο καλύτερα γίνεται και να έχουμε και τα εργαλεία και τις δυνατότητες να το κάνουμε.
Σας το ευχόμαστε λοιπόν να έχετε τα εργαλεία και τη δυνατότητα, τη δύναμη, το σθένος, το χρόνο, τη διάθεση να συνεχίζετε έτσι. Άλλωστε τώρα ουσιαστικά ξεκινάει και η ακαδημαϊκή σας καριέρα, άρα έχετε χρόνο μπροστά.
Πολύ πρόσφατα ξεκίνησε, ναι.
Και τι τίτλο θα δώσουμε στο σημερινό μας επεισόδιο?
Τίτλος στο σημερινό μας επεισόδιο, της μάχης.
Ναι.
Θα έλεγα ότι είναι μια άνηση μάχη, την οποία όμως μπορούμε να την κερδίσουμε.
Μια άνηση μάχη που μπορεί να...
που μπορεί να κερδιθεί.
Ναι. Ωραίος τίτλος από έναν άνθρωπο που ασχολείται με γυναικολογικούς καρκίνους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν, τελειώσαμε.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Και για εσάς που είστε εκεί έξω, αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο της σειράς podcast Ημερολόγιο Μάχης. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον επίκουρο καθηγητή μαιευτικής και γυναικολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπο Θεοφανάκη, για το χρόνο του κυρίως, αλλά και για τις γνώσεις του που τις μοιράστηκε έτσι τόσο, δεν θα πω απλοϊκά, με απλό τρόπο, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε κι εμείς που δεν κατανοούμε τους επιστημονικούς όρους. Μιλήσαμε για το πόσο σημαντική είναι η πρόληψη και μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο που έρχεται την επόμενη εβδομάδα.
Ακούσατε το podcast Win Cancer με την Πίστη Κρυσταλίδου, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.